Ngala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pokwa elamu mpe boyei bolamu na banso na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya North Kivu, bayili ngomba seni, baye batalibo bongisi ya maponami na ekolo Congo Démocratique to Commission Nationale Électorale Indépendante, ya ngomba ya Goma, ba sakoliete, maponami mako salema mokolo mwantuku mibale ya sanza moye.
Lelo, formation, il y a ma membre, il y a centre local à compilation et résultat, et bandit. Dans deux ou trois jours, formation, il y a ma membre, il y a bureau de vote, il y a Ngope et Kobani. Donc, le 20, il faut que Motora Moto, Azana Karte Naye, Tokende, Kopoul.
Et bandi mokolo mwa lelo zomi na mibale ya sanza ya zomi na mibale bo beti ntangwa po na bo kotisi mikanda po na bisame to ba examen ya mbula matari to ya leta ya mobu koto mibale na ntuku mibale na minei bo beti ntangwa loye libandi malamu obitelo ya mbula matari mpe na bakuli ya ngumba matomba Pointe Noire na ekolo Congo Brazzaville.
Je singa na bana, je singa na parents élèves, vraiment ba ba ya ka déjà ébélé, na ko déposer ba dossier à bana, base daté à fin du mois janvier wana parce que mi carton ça la ka ébélé, ba ya ka déjà maintenant là.
Bongo na linaka na biso ya bozindo ya leloto yambi moko ya bakandida na maponami ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Démocratique. Ezali bongo moyangeli ya kala ya engumba Equateur Tony Kasuis Bolamba oyo alobeli makanisi na ye mpo na kotambwisa ekolo Démocratique soki aponami. Maye manso tukulubila yangu na bulayi si manamuan tango kasisi yambo penza tolanda bansango na biso na bukuse na Fatou Makala la Alimasi.
Batozo minamitano bakufi pe ebele ya bandako bimemami na mvula makasi ebetaki na Bukavu na Sud Kivu. Mokonzi ya quartier Ndendere Albert Migabo abaki si lisusu ete bato mwambe bakufi na butu ya mokolo mwa zomi na yoko ya sanza ya zomi na mibale ya mbula eye. Makama maye masalemi na maungu esika bandako ebele bibebi sami. Liboso ya komona makambo maye mokonzi ya quartier Panzi asakola kite bato sambo bakufa kikasi bo luki luki bozali kosalema kaka pona koluka bato basusu bazomi na likama. Makama mae mabebi sibiloko ebele na bakarte mingi ya Bukavu. Na nyalukemba banzela na baekati selito pon e memami pe bafandi bakutani na makama mingi mae mazaliko pesa soni pe bakondi baetuka bazaliko sala eloko te elobi aktualite CD. Na konsey ya sekurite ya ONU, ekolo Chine esengi M23 na basimi mandoki basusu batika bitumba na esti ekolo Congo Démocratique. Na misala ya lingomba e ya organisation ya Nations Unies ya mokolo mwayambo loleki, likambo ya botungisi kimia pe bokengi na mokili mobimba ezalaki na kati ya masolo ya bokutani ya mbala ya 9501. Chine ebakisi ete makambo mazali kosalema na esti ekolo Congo Démocratique ekomi koleka ndelo. Esika basimi mandoki bazali kosala ete bato ebele batika bandako na bango pe bakimela na bisika bisusu. Kasi ezali pe kotungisa bamboka zinga zinga ya ekolo Congo Démocratique. Yango wana momonisi ya secrétaire général ya ONU Bintou Keita amonisaki kaka na lisanga lina mokanda to rapport ya basanza misato ya mobu moye na mai mazali kosalema na ekolo Congo Démocratique. Masolo kati na ekolo Congo Démocratique na Rwanda ezali kotambola mabe na ba M23 bae ba pesami maboko na Kigali na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Moto molo ya MONUSCO amonisi ete bitumba bikoki komata makasi na kati ya bikolo bina bibale. Ekolo France ebengi Rwanda alongola basoda na ye na ekolo Congo Démocratique pe asukisa kopesa maboko na M23. Kaka na misala ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies, Nicolas de Rivière, momonisi ekolo France na Nations Unies, amonisi lobi loleki lisenga na Rwanda ya kotika bitumba na M23. Nicolas de Rivière alendisi na bopesi maboko na ekolo Congo Démocratique pona bolengeli maponami ya solo na bomoni simotungi si ekolo France na bitumba bizali ko salema na esti ekolo Congo démocratique abengi M23 atika bitumba pe apameli Rwanda po asukisa ko pesa maboko na M23 pe abimisa mapinga na ye na mabele ekolo Congo démocratique asengi na mapinga ma ekolo Congo démocratique otika ko pesa maboko na ba FDLR po na ko sukisa bitumba Ekolo France ebengi bato nyonso na masolo pe na bolandeli misala ya Luanda na ya Nairobi pona kusukisa mobulu soki mapona mimoleki. Ekolo France epesi losako na bokasi ya bakonzi ya Ekolo Congo Democratique pe ya MONUSCO pona bosilisi misala ya bolongu ya basoda ya MONUSCO pe asengi ete bati ya bobateli ba civil liboso ya makambo manso. Ekolo France epesi likanisi to projet ya bosilisi na Conseil ya Sécurité pe na bomoni si polele bolongwi ya MONUSCO. Na Niger ba ONG ba sengi CDAO te balembisa bitumbu na Niamey pona kosala ete Benin ezwa lisungi ya Lombango e bato koleka ba milio minei bazali na bosenga. Ba ONG ba sengi bofungoli ya ndelo to frontière na Benin e kange maki pona etumbu pona kosalisa ete biloko bikomela bato na Niger. Ba ONG bakanisi ete bozangi kotika kosalisa basalisi bato to ba humanitaire na kolekisa biloko pona bato basengeli na yango e kosala pasi po bato bayike bazangi kisi bilei na bosenga misusu. Minisuma misalami ya ONU na ekolo Mali e kitisa ki bendele na yango lobi na Bamako engumba mokonzi pona kosukisa boyokani ya mibu zomi azalaki na yango na mboka eye. Minisuma atinda makina ekolo Mali na mobu 2013 pona kosunga yango na kubundisa ba panzani ya badongolo miso ba jihadisme bazalaki kotia kimia ya mboka na likama kasi bazali nano tilelo. Atako minisuma emi pesa ki mingi na makambo ya mbongo atako bato mingi bakufaki minisuma elonga kite kosukisa mokakatano yango bato basusu ya Mali batiolaki yango makasi balobaki ete bamonaki minusma ezali na matombate. Mokonzi ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky azali na Washington engumba mokonzi ya États-Unis uto lobby. Azali na eliki ya kozwa mbongo pona mboka na ye ezali na bitumba na ekolo Russie. Na tongo Zelensky asengelaki kokende na Congrès américain oyo esi esunga ekolo na ye kozwa koleka dollar million kama moko na zomi. Uto ebandeli ya bitumba na ekolo ya Russie. Na sima kokende na Maison Blanche pona kosolola na mokokani na ye Joe Biden. Mapinga ma ekolo Israel mabandi lisusu bitumba makasi na Hamas na Gaza na Palestine epai wapi ba civili bazali kokola na lifelo na mabele kola na mokonzi moko ya ONU. Bankoto mingi ya ba civili bazali sika wa komi bomba na bakambi ya pamba pamba na engumba hafa oyo ezali pembeni na ndelo ya ezipito epai bilei bizali kutu kozanga.
Kolanda ba sango na biso na lokota la Lingala auto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu baye lingomba seni baye batali bobongisi ya maponami na ekolo Congo Démocratique to Commission Électorale Nationale Indépendante ya ingomba Goma basakoli ete maponami makosalema mokolo mwantuku mibale ya sanza moye yango wana babengi baimboka banso bamilengele malamu po na kopona bakambi ba ekolo bolai na yango na fiston ise mwami.
Poso moko ekaboli baimboka na mapona mimaye, mazali kuya nekolo Congo Demokratiki, na ingumba Goma, baili ingumba Seni, Commission Nationale Electorale Indépendante, babandi misala miabo pesi baimboka matea, natinete baye balolenge nini, bako kiko sale la masini ya kopona tope machine de vote, mokolo mwa mapona mi. Kula na maloma makambale, nga yere mawa, moko na baye Seni au anetuka Nord Kivu, oyo, ayanola kina mituna miabiso na ilobeli ya veo Lingala, mapona mimana mako sale mapenza, mokolo mwa tuku mibale ya sanza eye ya zomi na mibale ya mobumo yempe abiengi bayimbo kabanso bamilengi la pona mapona mimana tuzaki maloba makambale ngairi mawa moko na basali baseni awa na ngomba goma
awa na seni norkivu to prepare election deployment et salement na ba formation oni lelo formation ya ba membre ya centre local la compilation et résultat et bandi dans deux ou trois jours formation ya ba membre ya bureau de vote yangope ekobanda. Donc le 20, il faut motora moto azana carte na ye tokende coupon. Élection est kozala. So carte na ye eza efface. Ene na bureau ya seni, on a bureau ya commune ozo duplicata parce que le 20 biso nyoso photo zala. Chacun na bureau de vote na ye topona.
Bayimboka baye, bakima bitumba bya batomboki ba 23 na territoire uchurupe masisi bakozala te na mapona mimana mpona bitumba. Kambale ngairi mawa, moko na bakambi ba seni awa na tuka Nord Kivu, abiengi bakima bitumba banso, bakitsa mitema mya bango. Mbate, sima bitumba, bakoiba na kupuna, bakele mibeko, babisika binso, bitumba bizaliki no sika kongala. Toyo kalisusu metre kambale, ngaire mawa.
Ba deplase de guerre. Omoni, tango tomandaka enrolman. Seni, fongolaka basan d'inscription, hein? Nabakaya va déplacer. Mais enrôlement est si raté. Na Rutshuru, na Masisi. Siko, tolenga to continue, mais bitumba ibanda kilisus. Et l'or moussous, c'est que, ba bureau à réception, na traitement à candidature. Fongama kite, na Rutshuru, na Masisi. Donc, toi, na ba candidate, na ba territoire mi balewana. Alors que condition, pour voter salem, il faut ba électeur bazala, il faut ba candidat, et bazala, na matériel, na ba agent. C'est presque, c'est impossible que l'élection est salema, na Masisi, na Rutshuru. Il faut ba déplacer bazala patient. Jour au pour compléter enrôlement, na inscription ba candidature, bango pe bako voter, bako nzina bango.
Ongamu na bango ba société civile ba nguma goma ba biangaki ba imboka bazala ekenge mpe ba milenge malamu na mapona mimaye mazali ko yene ko lokonde mokatiki na tinete ba konzi ba bonya mpe mayele ba ibako ponama ba suki sa pasi eye ba imboka bazali ko mona na leko eye ya bitumba na tuka Nord Kivu tuka maloba ma Josué Walai moko na ba société civile ba nguma goma
biso population soki se ni zo publié makambo na e wapi biso te ebite mais isengeli se ni publié ngo na ba bureau de vote mais biso tozo mona ngote to yebi ke fichier électoral na biso eza biaisé donc tozo kende na ba élection moko au fichier électoral eza biaisé le peuple congolais et isengeli e mi mobilisé on a surveillance électorale oyo toza la biso moko ba sentinelle ya ba voix na biso pwete seni eza na fichier électoral o eza corrompu soki peuple congolais et s'approprier élection oyo tout ça là-bas sentinelle y'a bavoua na biso biso moko on voté au tikali wana po ba publié ba résultat on a na bureau de vote na yo aux 8 photos au kenango parce que éco constitué ba preuve étant que tout na ba contentieux électoraux donc nous ce que nous avons besoin tout mon peuple congolais s'approprier ba élection oyo tout zolo ba peuple congolais il faut tout téléma contre braquage wana au seigneur zo sala peuple congolais sengeli to fongola miso tout ala ekenge ko te seigneur et sala biloko et ça là qui na 2018 to sengeli moto to ko voter ce qui aza x ou to y il faut azala oyo to zvotaki
na ngumba goma lokola mpe na monyele mobimba ya kolo Kongo demokratiki bo beti ntangwa bozali kino sika ko salema na tinete bayimboka bayiba nani bakopona na mapona mimai mazali ko ya na kolo mokolo mwa ntuku mibale ya sanza eye wuta ngumba goma fisto ise mwami pona laka l'america
Bulanda sangu ya mapuna mine ikolo Kongo Demokratik na biu walingala. Ebi sangu na biu walingala bazali na Kinshasa puna kopesa bino sangu ya solo ya mapuna mi na tango makambo mazali kosalama penza pina lulingi lusengili penza uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023. Toko bengi saba tuba kafu kafu tolanda masolo ndimbola pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na bililingi pe bilili mikolo miso na ba frekans na biso pe na ba media partenaire na biso na site internet na biso viewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso sango ya mapunami na ikolo Congo Démocratique na bosolo bonso na viewalingala.
Ebandi mokolo mwa lelo zomi na mibale ya sanza ya zomi na mibale bo beti ntangwa na bo kotisi mikanda po na bizama to bexamen ya mbula matari to ya leta ya mubun koto mibale na ntuku mibale na minei po beti ntangwa loye libandi malamu obitelo ya mbula matari mpe ya bakuli ya ingumba matumba point noir bolaina yango na kian onuabua
Bazali meke ba kodjida, bazali ko komisa ba kombo po na bizama ya leta, ya mibu koto mibale na tuku mibale na misa tope koto mibale na tuku mibale na minei, o etando mbimba ya ekolo Kongo. Ba kodjida meke ba mengi, ba mitrasyon to ba direksyon, bia ba lise, pe ya ba kolej, jamati ya mazibi pe ya teknik na lopoto, direksyon de lise e kolej de l'enseignement teknik e sekondèr, Yango matumba pont noir tolanda moko ya bakambi bia lycée 15 août
en tout cas compagne ya balaki déjà en tout cas tozo singa na bana tozo singa na parents élèves vraiment ba ya ka déjà ébélé na ko déposer ba dossier bana base la terre fin du mois janvier wana parce que mi carton za ka ébélé mais ya ka déjà maintenant là voilà compagne ya balaki déjà tozo encourage ngo ba ya ka babana wana base la ka mingi ezala ka danger mingi pona bango parce que souvent tant to koma kana suka Et ça, comme quand on est belé, si on est libre, proviseur est libre, sans difficulté, il y a déjà maintenant là.
Je continue à faire des choses, je suis un peu plus grand, 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 je
Salut, conférence Naprovi, c'est du 1er au 31 janvier pour le baccalauréat. Si chacun de nous, oui, toujours déposer votre dossier, toujours déposer votre dossier, donc chacun toujours déposer votre dossier. Toujours fournir des attestations, diplômes légalisés, suivre carte photo. Pour les INAP, une attestation d'hôpital et des photocopies d'actes de naissance en couleur. Déposer votre dossier Nabango. Après là, ce n'est plus l'air. Dans un bengabaye que déposer pas de diplôme bango, on court derrière le temps. Le mois avance, les années avancent.
Nayango ba candidat baye bazali na mawa ya lubi na bango, ba komi bonga makana lumbango pona ko kotisa mikanda mia bango. Ferron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi na yo o Kiana Onobu. Nalinaka na biso ya bozindo ya lelo toyambi moko ya bakandida na maponami ya mokondi ya mboka na ekolo Kongo Demokratiki. Ezali bongo moyangeli ya kala ya ingumba Ekwateur tonika Swiss Bolamba oyo alobeli makanisi na ye mpo na kotambwisa ekolo Demokratiki Kongo Demokratiki soko aponami na bokondi. Tolanda lisolo na ye na Jean-Claude Fundi oyo akutanaki na ye esika azalaki kobeta ntangwa na ingumba Kisangani.
Ndeko Tony Bolamba Mbote
Mbote ndeko journaliste
ba yoki alola ka America ba kiko e ba yo ozali nani
oui nazali ndeko Bolamba candidat président de la République numéro 7 nasi na sale mboka comme gouverneur ya province Équateur et les loto sengi peuple apesa biso confiance nayi pour na présidence de la République Plutôt continuer, Makambo, tout ça, là, y est, au Nègre, y a mal à mon Équateur, tout ça, là, mon niveau national.
Tout ça, en pleine campagne, à Maponami, Lélo, aux Alina Mboka, Kisangani, Sima Kouta, na Lubumbashi, Sima Kisangani, au Koba, les Soussou, na Bituka, M. Soussou, parce que Tony Toyeba, Elo, Konini, ils aillent le programme, na Yosuki, Lélo, Tony Bolamba, Aleki, président de la République.
Merci, Ndeko, journaliste. Programme n'angai ça moulaï mingité et là na ligne moko babengi austérité donc austérité zali to kitisa bozui institution dans le à l'opoto donc to diminuer train de vie des institutions ko kitisa ba salaire ya bande ko député ko kitisa ba salaire bande ko sénateur ko kitisa ba salaire bande ko ministre pour ça l'a été tout reverser na ba o bazar ozwa misolo muke pour créer équilibre social et beau taper classe moyenne na mboka na biso.
Alors obandaki koloba po ya kokitisa train de vie ya ba kambi ya ba institution nyoso. Est-ce que vous allez possible lokozali koloba?
Non, il est possible ceux qui volonté zali de part et d'autre pour na été toya kabisonya sur la politique pour nous servir mboga. Donc je vois mal eloko eza pour na bolam la population bato balobi ki bazwa na politique pour nous servir mboka babo yango ngai na moni ko simba
ndeto ko koloba ke programme na yo ezalika ka pona ko kitisa train de vie makambo msusu wana iko yasi ma makambo banzela to yebi ke bitumba ezali na Congo to yebi ke ba lifute ezali malamu te me yo usuki kaka na ko kitisa train de vie
non ko kitisa train de vie a ba institution et ko entraîner makambo ebele na sima par exemple tant to kitisa train de vie ma lifute ya batu e bakisami ke ba professeur ya ba enseignant il y a un fonctionnaire en général, il y a un Romoussousou. Tu as un peu moins bon en dame, tu as un misala. Et tu as cumulé la misala et tu as un misala. Pour que moi, un Romoussousou, il y a un PCA dans telle société. Car la même personne a un PCA, il y a un salaire à 400 000 $ américains le mois. Donc, tu as cumulé la misala et tu as un misala. Et pour permettre à l'État, à bon misala, pour investir dans l'éducation, investir dans la santé, investir dans Mapinga. Investir dans Banzela, parce que tant que tu crées classe moyenne, consommation et makasi, ben investisseur peut barouiller. Tant que investisseur barouiller pour passer à la société, et ça l'oblige à passer à Banzela. Donc, vous allez retomber positif et belé. Tout est rebandanawana.
Kasi Tony Bolambo Kokisango Ningi Nini, ok, yomoko candidat indépendant, est-ce que vous allez naba candidat député nationaux pour toi mingi mingi budget zalaka voter na ba député, est-ce que vous appelez na ba candidat député ou ceux qui lelo ou l'équipe président de la République ou bako zalana idée ou zalina ngo et ya kokitisa train de vie, parce que bango moko lelo député national ndenge toyokaka azozo a $21,000 lobby député a comme par exemple na 2000 kasi est-ce que au moins ngo kiza musala moko facile
non hein. Il n'y a pas de lobby qui est un député. Il n'y a pas de politique. Tout le monde a dit que papa est président du Sénat, il y a un sénateur mort. Donc, tant que nous sommes candidats.
La politique est à débauchage, il y a tout le monde qui est le cas.
Tant que nous sommes candidats, il y a 500 candidats. Mais nous avons dit que pour partir, les partisans sont en train de se faire. Si on a un lobby, il ne peut pas partir, mais si on a un partisan, c'est pour le discours du peuple congolais. Tous les gens qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Ils ont une tactique, donc on a dévoilé la tactique. Mais tant que nous avons 500 candidats députés, nous avons évité.
Na lisikulu na yo utikali obele na programme na yo ozali kolobela makambo ya bakandida mususu te et puis mingi ozali kolobela bato batangi, est-ce que ozana elikia penza programme na yo oyo kama na Congo mobimba parce que yo otali kaka ba oyo batangi ba intellectuel?
Non, programme na ngai oyo kana na Congo mobimba pona parmi ba ndeko bazoya oyo kabiso tona ba professeur tona ba bana kelasi bana ba université et kozwa nzela tona ba avocat, médecin, soit azo soigné munganga ou soigné moto, après ça épé l'iloba. Professeur épé, après le maloba ou l'oba. Donc ainsi de suite. Et royo kananambo kamo.
Kasi soki tolandi malamu na bosoli na yo na ba étudiant na ba kushi msusu oti kosala awa. Olobi makambo ya ba surfacturation ndakisa tango kotonga ba aéroport, tango kotonga ba nzela. Likamona pe ezali ko bebisa mingi mboka.
Oui, les cambois sur facturation, ils ont bébé sa mingi mboka parce que, n'dingé na lobby à wasiko, et que tu y a rapport à resservir mboka. Mais tout ça, bande komingi, n'dingé na moni projet, ben y va ton aéroport à Siga, Yanjeli, ba 5 milliards, ba au défi sa bisso, na bande go turc, poto futa malem malem, ben a chemin à BOT, c'est-à-dire, ben go ba investir, et ba zoa gambongo, tango misso le rocota. N'dingé na moni 1 milliard pour ton aéroport, n'dingé les a, moi y bimounene, il faut, bah des députés au bazar siko va revisiter contrat wana parce que tout moni bande ko angolais batongi aéroport na bango ezda 50 millions, je pense bon moni ndenge zali l'aéroport bande ko na Congo Brazza mayamaya bon moni ndenge zali, mais comme ça ta ba 10 millions de 100 millions de. Donc pour nangai makambo 1 milliard au tonga aéroport et là lokuta munene na préféré ba des familles sur le pour tonga ba kelas ya bana pour tonga ba hôpital pour tonga ba nzela.
Ndeko Tony Bolamba, tozo rappele ozali moko ya bato bazali koyangela kokamba ekolo Congo démocratique ozali lelo na Kisangani. E yebisa biso bokeseni nini ezali okati ya programme nayo pe ya bakandida mususu?
Bon, Tony moto da malamu, soki bokeseni ezali entre programme na ngai na bakandida mususu na yebi te, parce que mutuna mutara la politique na ningazo monne la situation mboka mutuna mutara la candidature na ningazo monne la situation mboka pona ngai na monige mboka do tambola na injustice sociale donc batu musu se bazo mis sur le belé musu se bazo le côté donc classe moyenne les ali soudi ngai na s'attarder na programme nanga o pe bana programme na bango musu soyi ba sa budget soyi na 3 fois soyi 6 fois wananga okote
mabamba msusu be balobi na sanza motoba kak basili sipe bitumba na est
wana bangundu balobi ngana okote mabamba batudi parce que bitumba tango e bandaka toye baka metango silaka toye bakati donc ngana za pona sala demagogite na lobi ka ke na plan la biso austérité tango ba salaire ya batu ko ma bien ti na ba salaire ba ndeko soda ba ndeko policier ti tango to somba bibundeli to ko ma armée mo dissuasive. Donc dans l'obité et aussi ça bitumba na 6 mois en tout cas na ebité mutuna mutaya na politique na ndenge nae mutuna mutana ba idée nae ngai na yebisika ba peuple ke makamba bitumba tout ya nzala ya chômage na ba école ezate na santé za malamote tant que tu créer classe moyenne tout ça l'équilibre social tu remonte en boka europe mwandambu misale ko koma ba société Egoya, pe investissement Egoya.
Lego candidat Tony Bolamba, totika ina mikolo zomi na ndambu, poto kende na maponami. Toloba ndeko Set Kikuni, Delice Sanga, Frank Diongo, Matata Ponyo, bango ba balobi pona kolonga, kokoisa mukambi ya mboka Felix Tshisekedi, esengeli basala lisanga, bazala obele mutu moko na opposition, pote balongo la Félix Tshisekedi na bokonzi. Est-ce que na mikolo ezali koya Tony Bolamba ezali kokanisa pe koserali na candidat moko?
Oui, on a sepeli makasi na mutuna nao. Nazo benga ba candidat nyonso ba raliengai po plan ya austérité de rosala pour la peuple les amalamu, totika injustice sociale, peuple boye bisa bango to ba raliengai. Po to bigisa bino na injustice sociale oyo ezali siko na kati ya mboka na biso.
Na mingi bazali koloba ozali on dire mutoyo Félix Tshisekedi atindio ke ozali koboya ko critiquer gouvernance na ye on dire ozali mutu naye
tango bato nyonso balobi ke projet ya loi ya congrès des pères et des mères basala yango mpona ndeko Katumbi naza le seul homme politique ya mboka na biso oyo abengisai ba journaliste nyonso na Pullman oyo nayebisai bango ke eloko bozosala eza mabe botika wana nazali mutu ya ndeko Katumbi ngai naza mutu ya peuple congolais na éducation na ngai batinda na finga batudi so ina za contre ndenge bazo finga ndeko Katumbi wana na komi mutu naye pona moni campagne batu mususu ba se focaliser naye na mona ba projet batu mususu ta par ko finga ye wana pe na komi mutu naye na lobinde mutu na mutu ya na projet naye pona peuple ko finga ndeko tel so ina fingi mukonja mboka te ila kisi kinaza pourrier yibisa batu ngana za bien éduqué o ba na éducation na bango ya ko finga batu wana etali bango après élection les caramagamosus. N'a rappelé qu'à Badou Genaza, les seuls hommes politiques en Boka Nabiso, ou à Bengisi Bandero journaliste na Pullman. Pour Yébisabon qui est loin d'Abino, un père et des mères, ceux qui ont visé Moutoumoko, des Kokatoum, pour ne pas les citer. Donc, Erwana Nazagi Moutounaï, ceux qui ont dit que Boutika Gofingan, ou Zia Golobakeo, ou des hôtels, l'air prouvé, nationalité naï. Ou en a remis des quoi, Roy Mouta, un des Kokatoum, pour na Boui, Bandero Bafingan, ou Baye na politique, pour Bafingan. Ngai na okota na baje ba insulte parce que c'est éducation na ngai dé ou refinga ndeko Katumbi na osepelate ou refinga président de la république na osepelate to kende na élection loyalement mutuna muta mais ma projet naï vision naï pour na ba peuple mutuna muta mais ma insulte ba injurte parce que to za autorité mboka soit même ba injure na ma insulte to pe sa image à ma b ya politique pour la population.
Candidat Tony Bolamba, si tu te rappelles, vous êtes candidat numéro 7, vous êtes en Kisangani, vous êtes en Bakou, vous êtes en Bakou, vous êtes en Amérique, vous êtes en Matondi, vous êtes en Mitouna.
Vous êtes en Matondi, vous êtes en Amérique, Matondi Mingi.
Yangonde e sukisi nsango ya mukili ya lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kulanda ba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayeba pesi biso mapoko na nzela ya masini ezali bongo des men mekonen mpe Joseph Gill botikala malamu mpe tokutani lisumba la sima boboto mingi na mabota mabino ngakobona ngai Antoine Roger Bolamba.